7-nji rasm. Iso Masihning suv ustida yurishi. Iso Masih odamlarni to'ydirgandan keyin shogirdlarini ham o'z uylariga yubordi. O'zi esa Xudoga ibodat qilish uchun toqqa yolg'iz chiqdi. Shogirdlari qayiqda ko'lni kesib o'tishardi. Lekin shu payt kuchli shamol esib, ko'l to'lqinlanib ketdi. Ular ancha yurgandan keyin suv ustida yurib ularga yaqinlashayotgan Iso Masihni ko'rib qoldilar. Vahimaga tushib qo'rqinlarda uni ruh deb o'yladilar. Lekin Iso Masih "Bu men, qo'rqmanglar" dedi. Shogirdlari uni qayiqqa oldilar. Shu zahotiyoq dovul to'xtab qoldi. Ular Iso Masih Xudoning kuchiga ega ekanligini yana bir bor guvohi bo'ldilar.